Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za. Yes.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Welkom by Landbou Radio op hierdie Woensdag. Ek is Limarie Lou. Vandag wag die volgende op jou. Die skaapherder Leon Kreer praat oor brandsiek myt. Een van die oudste lede van die Brangus Beestelersgenootskap, Ferdinodee, gesels met ons. Ilse Lombard van Doringpoort Genetics praat oor hulle boerbokkursusse en hulle veiling op 6 September. En Eugene Trotsky van die Palaborwa Natural Heritage Foundation vertel ons meer van die werk wat hulle doen.
Dis nie net 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met destilleringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Hier is die skaapherder Leon Kreer nou met sy Woensdag wenk.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hierso by 'n Woensdag wenk. En vandag gaan ek nou praat, want ek het 'n hele paar hier oor lang naweek wat nou verby is, het ek 'n hele paar navraag gekry. Want dis mos nou winter en die winterparasiete is nou aktief. En toe kry ek nou 'n paar navraag oor myte en wat sommiges wat ek vir die mense sommer dadelik gesê het, jy beter baie vinnig die staatsveearts of die dieregesondheidstegnikus kontak, want jy het brandsiek myt in jou kudde. Nou vandag gaan ek praat oor brandsiek myt. Nou daar's baie myt, twee myte spesies in ons land, eintlik drie. Ons het die Sarcoptes scabei of Sarcoptes communis. Sarcoptes scabei is die skurfte myt. Dan kry ons die brandsiek myt wat Sarcoptes communis Sarcoptes ovis is. Sarcoptes communis ovis. En dan kry ons nog so ene wat van Australië af hier ingekom het, Serorgatus ovis ook. Nou, enige myte, en as ek oor myte begin praat, begin ek juk. Enige myt spesie wat jy kry, as jy sien jou skape begin so skuur teen heininge, en jou skape begin krap, en jou skape se wol, hulle begin hulle self so byt, jy kyk daar so, jy sien hulle begin hulle self so eet, en jy kan sien, maar nou raak die wol vag, onewe, hy is nie meer mooi nie. Enige so, en luise kan dit ook doen, en hulle is ook winterparasiete, daarom is hulle allemaal aanmeldbare siektes. Jy moet dit aanmeld by staatsveearts of by 'n dieregesondheidstegnikus. Hulle gaan kom, en dan gaan hulle nou hier kom op hierdie dier, daar waar sy haarself nou byt, daar maak hulle later sulke groot wonde. Die vel kom sommer so af daarso, en hulle byt hulle self stikkend. En dan gaan die staatsveearts kom en hulle gaan 'n skraap maak. Hulle maak 'n velskraap en hulle vat wolpliksels en die vat hulle nou laboratorium toe. Want hulle gaan dit nou in die laboratorium kyk onder 'n stereomikroskoop. En dan sien hulle nou hierdie aaklige attie daarso. Nou hierdie ding kan jy nou sien, kyk daai monddele van hom. Dit is soos twee naalde. En wat doen daai dier? Daai myt. Hy vat daai naalde en hy steek die heeltyd in die vel in, wat natuurlik erge irritasie veroorsaak vir die arme dier. En omdat hy nou so steek, kom daar limf uit, en dit is waarop hierdie myte nou voed. En hulle drink nou daai limf. Maar, nou omdat hulle so irritasie veroorsaak, kry ons laat hier dan nou letsels ontstaan, wat daar haarverlies of wolverlies is. En die meite beweeg maar net weer na die kant toe en vat die lang monddele. Kyk hoe lyk hy goed. Lyk so spelde. Ek praat nou nie van hierdie is nie, dis die voorpote. Hier binnen en daar het hy twee sulke skerp, skerp monddele wat hy mee kan kyk. En nou gaan hulle 'n skraapsel vat en hulle gaan laboratorium toe. Nou kan ons hom kyk onder 'n mikroskoop. En hierdie ene kan ons nou baie mooi sien. Ons kan nou Sarcoptes onderskei van Soroptes. Die brandsiekmuid kan ons onderskei van die jeukmuid. Want die brandsiekmuid, as ons hom van bo af kyk, met ander woorde dorsaal, dan kan ons sien, maar al 8 sy pote sal uitsteek. Kyk hierdie agterste pote op. Lelike goed, man, lyk terbel as hulle so onder die mikroskoop daar krioel. Sarcoptes, die jeukmuid, want die ou mense het gepraat van dit jy skeibies, as jy krap waar jy nie moet skrap nie, Sarcoptes skaabei, hy kan ons nie, hierdie agterste pootjies, sal ons nie kan sien as ons om dorsaal kyk nie, hulle lê dan hier binne onder die lyfie in, jy kan hulle nie sien nie, hulle steek nie uit nie, so hulle kan dan nou in die laboratorium onderskei. Nou, kyk nou bietjie hierdie ding se lewensiklus, hy het 'n baie direkte lewensiklus, hier as jy nou hierdie foto kyk, check nou hierdie wyfie uit, sy het net een eier in haar, en baie keer as ons miseiertellings doen, dan sien ons hierdie eier, binnen in die miseiertelling, hoe gebeur dit, want sy, die wyfie wat ag hy, skaap wat haarself nou so eet, waar het jet, sy neem nou die eier in, hy beland in die mis, en dan kan ons die eier sien, groot eier, wat jy kan sien, lyk soos nematodiere se eier, sy lê net een eier, en die eier broei nou uit, sommer baie vinnig, 3 dae, dan broei die eier nou uit, en dan word dit nou 'n larvie, en dan van die larvie af, 4 dae, dan kry ons 'n protonimf, ons noem dit 'n protonimf, nog 2 dae, dan het ons 'n tritonimf, nog 5 dae, dan het ons 'n volwasse, 9 dae, dan is die eierkie, wat daar gelees, dan is hy volwasse, mannetjie wyfie paar, wyfie produseer eier, en dit vermeerder nou. Nou, wat maak hierdie klomp nou? Skape wat direk kontak met mekaar het. Hulle raak aan mekaar, die myte klim af. Hy myte moet op 'n gasheer wees. Buiten die gasheer gaat hulle dood. As het nie winter is nie, dan gaat hulle hier achter die horings, binnen in die ore, sikke plekke, oor die somer, kruip hulle weg daar. By bokke en allerhande species. En as die mense oor hulle praat en jik jy. Hulle kruip altyd weg, binnen in die somertyd. Maar nie weg van die gasheer nie, hulle is op die gasheer. Hulle is daar net nie actief nie. Winter word hulle actief, hulle hou van die koue. Nou begin hulle actief raak, begin en hulle vermeerder. Nou wat gebeur? Nou gaan jy die staatsveerders laat kom, hulle gaan 'n skraap maak, pliksels vat, gaan vir jou sê, ja dit is brandsiekmuid, jy gaan jou plaas onder quarantaine sit. Ek weet nou nie of het nog so gebeur nie, ek is sekere plaase doen het, man, nou jy kyk baie, sekere plaase doen het rarig nog, ag sekere provinsies, ek weet nie of alle provinsies dit doen nie, maar hulle moet, dit is volgens wet 35 staatsregulasies, moet hulle dit nou nog doen, wat gaan hulle dan nou doen, hulle gaan kom, hulle gaan bevestig, gaan sê, yes, jy het brandsiekmuid op jou plaas, sit jou plaas onder quarantaine, nou moet jou skaap of jou bok, wat een ook al, nou moet hulle 2 behandelings kry, of hulle moet gedip word, dompeldip, of hulle moet gespuit word, met die makrosiklise laktone wat ons nou deesdae ook tot ons beskikking het, wat baie beter is, om die makrosiklise laktone te gebruik, mense wil ons nou nie hier in hierdie ijskoue winter, jou diere loop planstip nie, die diere moet nou dompeldip, hy moet vir 'n minuut in die vloeistof bly, sy kop moet 2 keer gaan onderdompel word, voordat hy kan uitkom, en as dit so bitterkoud is, buite kan, dan is die net 'n verseker resept, die diere gaan pastoralose kry, so wat se produkte kry ons, ons kan ons diere behandel met piretroïde, die dipmiddels wat ons het, as jy nou 'n dompeldippel gebruik, die formamidine kan ons gebruik, goed soos amitraas, die piretroïde soos deltametrin, die organofosfate soos triazofos, daai kan ons gebruik om hulle te dompeldip, of, julle ken nou die aktiewe name, ag die kommersiële name, ziptip of tactic of delete al die produkte, of ons kan hulle gaan inspuit met die makrosikliese laktone, ek hou baie meer daarvan, skryf baie goeie produkte deesdae, julle sal sien, ek kom in so mooi houer, het lyk soos 'n whisky bottle houer, wat jy vir jou pa vir Vadersdag wil gee, Ivotan of Solution 3.5, dis 'n langwerkende middel, hy werk baie langwerkend, ek dink het amper 56 dae nawerking, ek dink Solution 3.5, is ook goedgekeur dat jy nie een keer hoef te behandel, nie twee keer nie. Want hy het 'n ivermectin en 'n abamectin wat ons kan inspuit vir die dier. Hoe gaan ons hierdie ding verhoed laat dit plaasvind? Omdat hierdie myte op die gasheere moet bly. As jy nou gedip en gedoen het, dan vat jy die diere en jy hou hulle uit die kraal uit. 35 dae, 17 dae, 35 dae. 35 sal ewen beter wees. Maar 17 dae, dan kan hy myte nie oorleef nie. Hulle moet 'n bloedmaal gebel of 'n bietjie serum geëet en dan gaan hulle doodgaan. So hou jou stalle skoon, maak skoon, 17 dae nie daar nie, dan behoort jy die probleem op te gelos het.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou ver die noedee van die V5 Brangus stoet by Tennyson in die Welkom distrik is een van die oudste lede van die Brangus beesteelers genootskap. Christelies Miller het met hom gepraat tydens die genootskap se 40ste nasionale veiling in Parys.
Die jy is een van die oudste telers in die Brangus beesteelers genootskap. Vertel vir ons waar dit alles begin.
Ek is nou al 45 jaar met die Brangus toe nog. En dit het maar begin, ek het cattleman gesien, Brangus, en toe denk ek, dis die beeste wat ek wil mee teel. En dat in Amerika was wel toe baie populair en vandag is ons het een groei van klein genootskap tot ons nou die vierde grootste genootskap van die vleisbeestbedrijf is. En ek denk al die synthetiese rasse gaan verskillende rasse gaan oor 10 jaar gaan jy nie verskil kan sien, hulle gaan allemaal rooi wees in Puna, want ons beeste is Puna, en dit veroorzaak dat die Brangus populair is, Brangus gehard, en hy is goed aanpasbaar, en soos ek sê, ons groei aan mekaar, die Brangus raak al meer populair, kruis ook goed met die Bonsmaras, en maak hulle Puna en rooi, en gee hulle bykie oore aan, sit hulle bykie oore aan, letterlijk en heerlijk.
Oom Verdi, destijds toe oom besluit het op die Brangus, hoe kom het oom op die ras besluit?
Ek het gesien dat in Amerika word alle rasse Puna en dit het my getrek en dan die Brahman, hy kom met die Brahman Angus uit, is een kruising. Maar vandag is het nou erkende ras, is nie meer, ons sê nie meer, dit is een kruising nie, dit is een ras op sy eie.
Oom Verdi, wanneer het oom se stoet geregistreer, in wat se jaar?
Toe, ons moet nou seker 40, 50 jaar, wat ek nou al bezig was. Nou, ek is nou al 84, maar ek geniet het nog steeds.
Was oom deur al die jare baie nou betrokke by die genootskap?
Ja, nee, ek was vroeger ook voor president gewees van die genootskap. En en ons kan terugkyk, en ek dink die stichters ons het nie gedink dat die Brangus so populair gaan raak. En nog vorentoe ook.
Oom Verdi, wat oom se eerste beeste vandaan gekry toe oom begin het met oom se kudde?
Ek het maar Engels besig wat bietjie Brangus ingehaat het gekry en begin en so het ons maar aangegaan en dan het ons maar saad ingevoer van Amerika af en ja, in die begin het ons dit vandag is die Brangus baie kwaliteit baie beter as wat hulle was toe ons begin het. Ons nou, die skeres was 'n bietjie probleem, maar ons het nou verteel vir beter skeres en goed. En die bulle raak al mooier. En elke jaar as ek hier kom, sien ek die kwaliteit word al meer en beter.
Oom het definitief 'n verandering gesien van die genootskap destyds, jy weet, gestig is tot nou, tot definitief 'n groei plaasgevind.
Ja, definitief. soos ek sê, ons groei nog steeds en ek dink in die toekomst, as die mense meer bewus raak van die Brengers, gaan hulle nog meer populair raak.
Wat is oomse raad? Oom is een gesoute teler. Wat is oomse raad aan jong voornemende telers? Wat is oomse raad aan jong telers?
Nee, ek hulle kan bevoorreg om goeie diere nou te kan koop en ek persoonlik hou van bees wat Brengers is natuurlijk een kuipender. Wat ons daarbij bedoel is het laaggeboorte massa. Ons sukkel nie met kalders nie. En groei goed, dit is een kuipender. Want gewoonlik krijg je maar zwaar kalders wat nou goed groei. Maar ons bees is een natuurlijke kuipender. Maar ek hou ook daarvan om my geboorte massa op te hou. Dan wil ek goeie groei. En ek denk die volwassen koeimassa moet dit nie te groot wees nie. Want dan slaan die koeie oor as sy behoefte, die groter koeie sy behoefte is groter. En dan die groter koeie eet meer. En as jy bijvoorbeeld medium ram koeie kan aanhou, kan jy miskien 120 aanhou, maar groter ram so 100. En dan jou productie per hectare is beter. So jy moet nie te groot gaan nie, medium ram koeie, medium ram dieren, en dan vrugbaarheid is nummer 1, want as die koe nie kalf nie, dan is dit een verlies. Dan moet jy dra vir een jaar of wat ook al. So vrugbaarheid is eindelijk die belangrikste, om te kyk dat die koe elke jaar kan kalf. So jy moet meer kyk na vrugbaarheid, dat is nummer 1, en dan die ander dinge wat ek genoem het. Dan kan jy ekonomiese beest steel.
Gepraat van ouderdom en grijse wijsheid. Oom Ferdie, hoe sien die toekomst van oom daarna uit van die beestbedrijf in Suid-Afrika? Is oom optimisties?
Ja, ek dink die beestbedrijf sal groei. Ek dink die ouders gaan meer kyk na ekonomiese beeste. Voeromzet is ook belangrijk. Ek doen beeste as toets vir voeromzet. As hy minder eet, dan kan hy ook meer beeste per hektaar aanhou. Party mense eet baie en dan groei hulle nie, ander eet min en groei hulle. So, ons soek eintlik daai wat minder eet en beter groei. Aangepast.
Maar oom is positief oor die toekomst wat voorlê.
Ja, ek dink die toekomst is rooskleurig. Ons moet altyd positief wees en hoop dat het sal goed gaan. Ons groei dat het sal goed gaan.
En in negatieve tye, soos oom sê, wees positief.
Ja.
Dis al wat jy kan doen.
Ja. Ja, die bedrijf, dit raak nou eintlik bietjie duurder, maar die beestbedrijf, denk ek, voor en toe sal nog maar net meer kwaliteit gebus raak.
En my laaste vraag, waar skryf oom sy sukses toe? Oom sy jarelange sukses?
En dis maar genade. En een mens moet ook maar die Here ken en vraag hulle die beste genetica sal plaas van die combinatie van die beste genetica. Want mens weet nie wat die toekomst inhou nie, maar die Here weet wat hou die toekomst aan.
Dankie, Oom Ferdie. Dit was Ferdie Nudee. Hy is die eienaar van die V5 Brengers stoet buite Tenissin in die Welkom distrik.
Ek gesels nou met Ilse Lombard van die Vrede Omgeving in die Noordoos Vrystaat. Sy het 'n boerbok stoet. Hoekom juist boerbokke, Ilse?
Jong, ek is mal oor bokke. Hulle het karakter en hulle het persoonlikheid, wat mens nie by alle diere kry nie. En hulle is daarby super intelligent. En dan is hulle nog baie vrugbare ook. Soos my bokkies lam 2 maal in of 3 maal in 2 jaar. En dan het ek 'n speenpersentasie van so 180% plus. En dan is hulle ook baie aanpasbaar. So my bokke kom allemaal van Willemoor omgeving af daar in die Ooskaap omgeving. Maar ek het net grasvelde by my. So hulle is aanpasbaar wat weiding aan betref, en ook wat koue en warm, wat temperatuur aan betref, hulle kom oral oor die wêreld voor, in die warmste plekke, en ook selfs waar sneeu voorkom. Ja, sal jy ook bokke aantref, so hulle is geweldige aanpasbare diere ook. En ja, dit is hoekom ek baie van hulle hou,
ja.
Maar vooral vir hulle persoonlikheid.
Ilse, jy is ook deel van die Doringpoort Genetics groep. Vertel ons meer van die groep.
Kobus Liter van Willemoor het die groep so paar jaar terug gestig. Sy plaas se naam is Doringpoort, vandaar die Doringpoort Genetics groep. Hy is ook my mentor en hy het my ook gehelp waar ek vandag met my bokke is. Ons doen allemaal lyndeling. Ons hou ook saam veilings om koste te bespaar en ons is bietjie streng op ons veilings. Ons verkoop slegs bokke wat stoetsbene het, word aangebied, ooie wat stoetsbene het. Diere mag nie kleur op hulle lyf hê nie. Ramme wat bek en vrugbaarheidsprobleme het binne 2 weke na die veiling, word omgeruil of ons vergoed hulle daarvoor. En dan is dit ook bokke, geen bokke met absesse bied ons op 'n veiling aan nie. En ja, dit is 'n baie lekker groep. Enige een wat by ons bokke koop, met ander woorde wat uit Doringpoort Genetics uitteel, is vanselfsprekend deel van die groep. En geen ledegeld word gevra nie, slegs loyaliteit. Dis al.
Ilse, jy hou ook boerbokkursusse vir beginner boere. Wat behels dit en wanneer is jou volgende kursus?
Jong, dit behels alles wat met boerbokboerdery te doen het. Soos byvoorbeeld voeding, parasietbeheer, siektes, dan praat ek ook sommer oor paring en wat om met die ooi en lammers, hoe om hulle te versorg tydens lamtyd. En dan gaan het ook sommer bietjie oor die infrastruktuur en oor skou en veiling voorbereiding en dan sommer al die prakties. Jy weet, baie mense doen het net vir 'n stokperkie. Hulle koop 'n klein plaasie of 'n plot en dit is nie regtig hulle hoofinkomste nie. Maar dan weet hulle, dan het hulle nie op 'n plaas groot geword nie en hulle weet nie hoe om die bokkies te bestuur nie. En dit is hoekom ek besluit het om die kursusse te gee. Ek wil graag elke bokboer help om sukses van sy bokkies te maak. En ja, dit gaan maar vir my daaroor. En my volgende Afrikaanse kursus is die 13de September, Saterdag die 13de September. En die eerste Engelse kursus wat ek dan aanbied is dan die 20ste September.
Ilse, die Doringpoort Genetics groep hou een van die dae weer 'n veiling. Wat gaan julle aanbied en wanneer vind dit plaas?
Ja, ons volgende veiling is nou die 6de September op Bella Bella. En daar word 25 boerbok ramme aangebied en 100 boerbok ooie. 3 Kalahari Red ramme en 3 Kalahari Red ooie. En dan sit ook die eerste veiling wat ons sommer 'n klompie skape ook op het. Dit is byvoorbeeld 10 meatmaster ramme, 60 meatmaster ooie, 5 dorper ramme en 5 persie ramme en dan 10 persie ooie word ook aangebied. En ons sien vreeslik uit daarna en ons wil luisteraars almal uitnooi. Kom maak 'n draai op die veiling of jy nou koop en of jy nou net kom kyk. En ons beloof daar gaan iets vir almal se smaak wees. Daar gaan goeie kudde diere aangebied word, as ook baie mooi stoediere. En die wat lus het om die aand voor die tyd al te kom, ons braai so laat die Vrydagmiddag en dan kan die diere besigtig ook word. En dit is baie lekker om rustig dan met die teelers te gesels en deur die diere te loop en ja, sommer net lekker saam te kuier.
Waar kan ons 'n bietjie meer inligting daaroor kry, Ilse?
Ag, hulle kan my kontak op my selfoonnommer. Dis 072 078-4336.
Daar is hy, en dan so laaste vraagje vir jou, wat is jou boodskap net so kortliks vir alle bokboere vandag?
Weet jy, Liesemarie, my motto is, doen jou best, God doen die res. Julle moet net aanhou, al die boere, boerdery gaan nie altyd net makkelijk nie, mens kry hier en daar laagtepunt ook, maar moet net nie gaan leen nie, hou net aan. As jy jou best doen, die Here gaan vir jou verseker deure oopmaak en jy sal 'n sukses maak. Baie dankie.
Jy luister na Landbou Radio.
Eugene Trotsky is die bestuurende direkteur van die Palaborwa Natural Heritage Foundation en hy gesels nou met hom oor wie hulle is en wat hulle doen. Eugene, baie welkom by Landbou Radio. Wie is die Palaborwa Natural Heritage Foundation?
So Palaborwa Natural Heritage Foundation het ons begin in 2020 en die stigterslede is myself en Dr. Rion Lerm en dan op die direkteure is het myself, ek is die bestuurende direkteur en dan Dr. Lerm en dan het ons ook my vrou Katie Trotsky, ons is die aktiewe direkteure op die raad en dan het ons 2 field rangers wat ons vas in diens geneem het op hierdie stadium wat ons baie uithelp, wat hulle is ons regterhand manne, dis Anton Maree en Wiekus Vosloo, so dit is die span van BNIF.
Ja, wat precies is die werk wat julle doen?
Jo, dis baie wyd. So ons hooffokus, ons hoofdoel is om strikke te verwyder, so ons help op selfs op groot reservate, ons help met staatsreservate, private reservate, privaat plase en dan ook selfs in dorpe en groenbeltgebiede in munisipaliteite help ons om strikke te verwyder, so dit behels ons gaan in, ons doen 'n patrollie deur sekere areas en dan verwyder ons enige strikke wat ons kry, so dis ons hoofdoel. Dan ook enige diere wat rondloop met strikke, sal ons veeartseny intervention kry, deur om hulle uit te kry om die dier te peil, en dan sal ons die strik afhaal en die wond behandel as hy behandelbaar is, andersins ongelukkig partykeer met ons diere uitsit. Maar ja, dan probeer ons soveel diere red wat strikke op het as moontlik, en ons doen omgevingsopvoeding, beide met plaaslike gemeenskappe en skoolgroepe, sowel as internasionaal, en ons help uit met navorsingsprojekte hier en daar, so ons is redelik wyd besig.
Is die strikke daar by julle groot probleem, en is dit aan die vererger?
Dis 'n baie groot probleem, en dit raak erger. Ons het opgetel van COVID af het hy rarig begin ontplof en dit is nie net by ons nie, dit is in ander dele ook, want dit is as gevolg van verskillende redes, so dit is, daar is 'n tekort aan kos beskikbaarheid vir mense, as gevolg van dat baie mense het hulle werke verloor, so dit is food security is een groot probleem, dan ook baie minder voete en oë in die bos.
Ja.
So rangers wat nie kon werk nie, gidse, minder toeriste, so hierdie, die stroopers kon baie meer vrylik toegang hê tot hierdie natuurlike gebiede, selfs formeel beskermde gebiede, so dit was 'n groot probleem en dit het baie vlam gevat, so erg so dat verlede jaar was een van ons rekordjare, ons het verlede jaar 4006 strikke uitgehaal net in hierdie Palaborwa omgeving,
sure.
En net ons groep alleen.
Ja. Julle span het onlangs 111 strikke verwyder van 2 eiendomme in Limpopo. Watter diere wil hulle daarmee vang?
Weet jy, in die verlede, mense dink nog steeds aan toe stroopers strikke gestel het vir rooibokke en vlakvarke en duikers en uit las van goed, wat dit is vleis wat hy wil huis toe vat om sy familie te voer. Deesdae deel ons met baie, baie groot kabelstrikke, wat hulle stel vir groot diere, hulle vang selfs jong olifante. Hoe groter die dier, hoe beter vir hulle, want dit is kommersiële vleis. Dit is soos bosvleis handel. So enigiets van seekoei, kameelperd, olifant, buffel. Buffels is een van hulle hoofteikens, maar dan ongelukkig ook roofdiere. Hulle teiken ons leeuws en ons hyenas in hierdie omgewing.
Ja, ja.
Die hyenas word gebruik vir die plaaslike moetie handel en dan die leeuws gaan dieselfde route as hier in Osterhoring, dit gaan na die ooste toe.
As jy nou byvoorbeeld op oorblyfsels afkom van diere wat in strikke gevang is, so, dit maak my seker emosioneel, hoe hanteer jy dit?
Dit doen. Ek moet sê, dit is moeilik van tyd tot tyd, vooral party is moeiliker as ander, ek het nou al ook, ons doen dit nou al lang genoeg, dat ons weet hoe om redelik daarmee te deel, maar as baie mense wat sukkel daarmee ook, dit is 'n verskil van as dit net uitgedroogde gebeendere is van 'n dier wat daar lê, of dis heeltemal iets anders as 'n vars dier is wat daar lê wat dood is, en dan ook weer, snaaks genoeg, mense snaaks goed, reageer heeltemal anders as dit, sê nou maar, 'n bok is, in vergelyking met iets soos 'n luiperd of 'n leeu, of hyena, jou roofdiere, die mense raak meer en meer emosioneel met roofdiere, so dit is moeilik, dit speel 'n groot rol op 'n mense emosies, emosioneel vat het sy tol, so ons met elke nou en dan met ons bietjie incheck met mekaar en net seker maak ons almal is nog okay. Party van ons vrywilligers, want ons het ook, ons maak staat op 'n baie groot groep vrywilligers hier in die omgewing, sowel as internasionale volonteers wat deurkom, en dis vir hulle veral bietjie moeiliker, en hulle kan, gelukkig, kan hulle 'n tree terugvat en sê, weet jy wat, okay, ek kan nie nou hiermee deel nie, ek vat net 'n tree terug vir 'n tydjie, ek sal weer julle, saam met julle uitgaan om strikke uithaal, maar ek moet net eers hierdie proses en deur dit werk, waar met my en my span wat elke dag te doen, ons moet leer om, hoe om deur dit te werk, en môre weer op te staan en weer aan te gaan. So dit is nie altyd maklik nie, dit maak 'n mens kwaad, dit maak 'n mens mismoedig, want dit voel of 'n mens 'n stryd veg wat jy gaan om nie wen nie. Maar as ons ophou om dit te doen, wie gaan dit doen? Wie gaan die strikke verwyder en wie gaan dan gaan hom nog minder oorbly?
Ja, ek wil net vir jou vra, wat motiveer julle om te doen wat julle doen?
Jy's daai. Elke keer wat ons 'n dier kry wat dood is, wat ons nie kon gered het nie, Ja, dit maak my warm onder die kraag,
ja,
en
ja.
Dit maak my kwaad, maar ons het hoop, want daar is samenwerking meer en meer van die geregse kant af, in die verlede het ons gesukkel, die ouens het maar afgekom met baie ligte vonnisse as ons slugvang het, of sake waarin ons betrokke was, maar deesdae lyk het of daar 'n bietjie omswaai is, hulle kry meer ernstige vonnisse wat toegedien word, en ons kry meer samenwerking van wetstoepassing af, so, ja,
dis goed om te hoor, nie?
Dit, definitief, daar is hoop en daar is moed vir ons, so dit hou ons aan die gang.
Ja, jy het vanjaar reeds omtrent 464 kilometer gepatrolleer en 10 diere gered, hoe lyk 'n typiese dag vir een van julle patrollies?
Dis elke dag is moeilik, dit is anders, dit is moeilik om te sê, elke dag is dieselfde, ons het party daar wat, deur die dag gebeur daar niks, en in die aand gaan sit jy net aan die etenstafel, en dan kry jy foonoproep en moet jy uitjaag, want daar is leeuws in die dorp wat moet gevang word, maar normaalweg, ons begin redelijk vroeg in die oggende, en dan gaan ons uit, waar ook al ons nodig het om uit te gaan om 'n patrollie te doen, of ons moet opvolg op hyena data, ons het hyenas met radio en satelliet nekbande, dan volg ons op die punte om seker te maak, hulle is nie herens in strikke gewees, of karkasse gekry in strikke nie, maar dit pels vroeg uit, en dan begin ons stap, en dan begin ons soek vir strikke, en dan as ons strikke begin kry, haal het uit, en afhangend van of dit net ons klein groep is, en of daar 'n groot groep vrywilligers by is, dan werk ons deur 'n area, verwyder die strikke, maar dit kan anders, soos ons het nou onlangs met daai 111 wat ons uitgehaal het, ons het net klaar gemaak met die een operasie, toe kry ek 'n foonoproep van 'n grondeienaar met 'n klein stukkie grond hier by Palaborwa, wat uit my 21 hektaar, toe het hulle 'n rooibok gekry wat in 'n struik gevang was, toe moes ons uitgaan so, en toe het ons daar nog 'n verdere, wat nou ingetel is in daai 111, toe het ons 29 strikke daar gekry, so dit kan lank raak, ons het ook, 2 dae na dit, het ons ook, ons het weer uitgegaan, strikke uitgehaal die oggend, besig gewees, maar teruggekom na die kantoor toe, al die toerusting in die goed reg gekry, en daai aand het ons uitgegaan, en ons het 'n hyena, nog 'n hyena gaan pyl, en 'n satellietband opgesit, En ja, ons het seker eers so 12 uur se kant by die huis kom. Partykeer kom jy eers die 2 uur, 3 uur in die oggend by die huis aan, afhangend van waarmee jy besig was. So dit kan 'n lang dag raak.
Nou julle maak baie staat op vrywilligers en gemeenskapsondersteuning. Hoe kan 'n mens betrokke raak by julle of bydra tot julle pogings en alles wat julle doen?
Al mense wat in die omgewing hier in die Palaborwa omgewing is, is meer as welkom enige tyd uitreik na ons toe en saam met ons te gaan op ons patrollies. Ons is, dit is iets wat heeltemal anders is met ander organisaties. Meeste anti-poaching organisaties is baie geslote en vir met goeie redes. Maar ons siening is community involvement. So dit is om die gemeenskap betrokke te kry, want dit is hoe mense op die einde van die dag hierdie ding gaan wen, is om jou gemeenskap deel te maak in die geveg teen stropery. En dit raak soos terapie vir die vrywilligers. Hulle is naand op my en soos wanneer doen ons weer een? Wanneer doen ons weer een? As ons 'n Saterdag, as ons 'n naweek skiep vir een of ander rede, dan is hulle almal op my en van hey, hoekom het ons nie 'n stuk verwyderingsaksie gedoen nie? Dis is terapie vir hulle. En die hande maak 'n groot verskil, ek moet sê, maar ook ons dit is 'n diens wat ons aan die gemeenskap gee, dit is iets vir hulle om te doen, en dit gee vir hulle die geleentheid om plekke en dinge te sien en te ervaar, wat mense normaalweg nie die geleentheid kry om te doen nie.
Ja. Hoeveel vrywilligers het julle?
Tjoef, ons het 'n redelike groot groep, maar dit wissel maar, dis nie altyd allemaal op dieselfde tyd nie, maar ons het tot 'n klomp, redelike klomp jong mense, skoolkinders, skoolstudente.
Mm.
Ek sal sê, in totaal, ons actieve groep wat ons het plaaslik, is so hier by die 50-60 vrywilligers.
Mm.
En dan die internationale vrywilligers wat deurkom, ons het 'n vrywilligersprogram, waar hulle kom bly by ons vir 2 weke, en dan gee ons vir hulle alles, ons voorsiene akkommodasie, 3 etes a dag, maar dan laat ons hulle werk. Ons vat hulle uit ook weer, dieselfde storie, hulle voel, en dit is die ding van, jy voel jy dra by, jy maak 'n fisiese verskil, want jy is boots on the ground, jy is daar fisies op die grond besig om strikke uit te haal en 'n verskil te maak. En dan ook enige rescue operations of enige operasie wat ons het waar daar diere betrokke is, kry hulle die geleentheid om ook saam te gaan. Ons het praatjies wat ons 1 keer 'n maand aanbied wat gratis is vir die plaaslike gemeenskap, vir enige iemand in die gemeenskap om te kom bywoon, hulle kry die geleentheid om dit te gaan saam doen. Enige skole wat ons besoek, enigiets. So dit aan die ander kant, hulle dra weer finansieel by, want hulle betaal vir die geleentheid om deur te kom, omdat ons vir hulle die behuising, akkommodasie, eet, is alles gee. Daai geld gaan terug in die organisasie in, wat dit moontlik maak vir ons om salarisse te betaal en om al hierdie operasies te kan bekostig, maar dit raak nogals duur.
Ja, nee.
Vir alles mense, soos ons het nou onlangs het ons 'n willehond gehad, wat ons moes gepeil het en 'n struk om die nek afgehaal het, en daar was 'n helikopter betrokke gewees, so daar, elke uur wat die helikopter vlieg, is het so 12-13.000 rand. So dit raak baie vinnig, baie duur operasie.
Waar kan ons vir julle kontak, Eugene?
Wel, mense kan my kontak direct op ons WhatsApp nommer, is 082-614-3688. Hulle kan ons ook kry op ons e-pos adres, dit is bykie een mondvol, maar dit is palaborwaheritage.info@gmail.com. Hulle kan ook net vir ons gaan soek op, as jy Google vir PNAF of Palaborwa Natural Heritage Foundation, gaan al ons sociale media platforms oppop, so ons is op Instagram, ons is op Facebook, en dan mense sal ook daar sien ons website, en van ons webtuiste af kan hulle ons kontak ook direct, so daar is baie verskillende maniere wat mense ons kan kontak, en ons doen dit gratis, ons koppel nie een fooi daar aan nie, so as enig iemand ooit hulp nodig het, as hulle probleem het met strikke, hulle is meer as welkom uit te reik na ons toe.
Dit was Eugene Trotsky van die Palaborwa Natural Heritage Foundation.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Rose Staat 100.6 FM is gereeld betrokke by die gemeenskap wat ons bedien.